Jälkiistunto.
Jälkiistunto toden totta. Mikael Juntunen täällä jälkiistunnon valvojana ja minulla on varsin mieluisa kolmikko täällä mun kanssa Manskun studiolla. Mediatuottaja, pappi, isä, lätkä, jätkä, Jan Ahonen.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa.
Paatunut taparikollinen myös täällä, ties monettako kertaa. Olen luvannut parantaa tapani, mutta joo, niin mä vaan aina löydän itteni täältä jälkiistunnolla.
Oliko toi piikki mun suuntaan?
Ei, mä voisin piikitellä sua siitä, että Risto Duffa tuossa jääkiekossa hyvästeltiin niin kuin keväällä ja ajateltiin, että hän on nyt muualla. Niin, ilo nähdä sua ja kuulla sua täällä joo, studiossa.
Taas. Me ollaan Riston kanssa sovittu tää juttu. Mutta hei, lätkäjätkällä on lätkäpaita päällä. Helsingfors IFK, keep the faith.
Joo. Mä uskon ihan vakaasti, että urheilun ja niinku tämmöisen niin kuin uskonnollisen yhteisöllisyyden välillä on niin kuin tietynlaisia niin kuin yhdistäviä tekijöitä. Ja sellaista niin kuin urheilujoukkueen yhteisöllisyyttä mä kaipaan ainakin oman kirkkooni lisää. Siis jotain yhteen kuulumista ja sitä positiivista puolta. Tiedän, että tässä fanikulttuurissa on semmoisia lieviä ilmiöitäkin, että tässä hiljattain saa esimerkiksi Espoon reissusta IFK-faneja hävetä.
Niinpä, totta. Mutta sosiaalinen media kuohuu, Jan Ahonen keskustelee siitä, että ketä sä nyt oikein kannatat?
Siis mä en kongalti, se on IFK, mutta lapsuuden rakkaus on tuto.
Niin just. Okei, mutta et ole siirtynyt siis Jokereiden kannattajaksi, vaikka kävit katsomassa Jokereiden ottelu. Mutta hei, sitten meillä on täällä emeritus päätoimittaja, kirjailija, pappi Tapani Ruokanen. Tervetuloa.
No kiitos, kiitos. Siitä unohtui vielä pankinjohtaja.
Ja hei, onnea uuden kirjan johdosta.
Voi, kiitos, kiitos. Ja onnea tarvitaankin näin aikoina.
Joo, kyllä. Siitä kirjasta puhutaan myöhemmin tälläkin taajuudella, mutta sanon nyt noin lyhyesti, että pieni mainospuhe, että mistä oli kyse?
No, se on nimi on silminnäkijänä Tapani Ruokanen ja mä oon saanut skuuppeja, vaikka on näin nuori mies, niin 7 vuosikymmenellä ja mä kerron vähän niistä skuupeista, eli semmoisia uutisia, jotka vähän hätkähdyttää, joita muilla ei ole. Ja ensimmäinen tämmöinen skuuppi on ilmestynyt samalla päivänä, kun mä täytin 15 vuotta ja sen nimi oli Lehmän kuolema maantiellä.
Kyllä. No niin, tervetuloa Tapani. Sitten meillä on päivän toimitusjohtaja Merja Pitkänen. Mä yritin miettiä kovasti, että mikä olisi vielä niin kuin semmoinen lisäkorkonimi. Mä sanon, että Savo on mua hiliima.
Joo.
Tervetuloa.
Näillä on niin kauheasti noita tommosia, että meillä äiti aina sanoo, että rumat ne vaatteilla koreilee, niin pitäisikö tähän sanoa, että ne titteleillä koreilee. Voi näin, mitä pitäisi sanoa, en tiedä.
Mutta minähän niitä laitoin listalle.
Niin laitoit. Sen löytänyt mulle, että mummia ja toimittaja ja, niin, ja mitä kaikkea.
Niin, no sä nyt paikkaat.
Mä paikkasin vähän. Mun, joo, toi mummi on mulle kyllä hirmu tärkeä.
Mutta Merja, tämä meidän suhde kestää tämä.
Kyllä, kyllä.
Mitä sulle kuuluu?
Kiitos, nyt kuuluu oikein hyvä. Oli ihana ajella tuolta Hämeenlinnasta, kun oli usvaa ja auringon valoa ja 10 astetta lämmintä ja tie veti ja mä tykkään ajaa aamusella autolla. Niin oli oikein hyvä.
Että siinä tärkeimmät.
Siinä tärkeimmät.
Hyvä. Mennäänpä sitten asiaan. Jälkiistunto niille, jotka eivät tiedä, miten tämä homma toimii, niin se toimii sillä tavalla, että täällä on 3 keskustelijaa ja mielellään mahdollisimman värikästä keskustelua. Jokainen tuo pöytään oman aiheensa ja aloitetaan Jan Ahonen sun aiheella. Mistä puhutaan?
Jos median peiliin katsoo, niin rippikoulu kesä 2024 oli levoton. Oli aika paljon otsikoita siitä, että rippikouluissa, rippileireissä sattuu ja tapahtuu. Ja siitä saattaa ehkä niin kuin piirtyä sellainen mielikuva, että nyt on rippikoulut kriisissä. Mutta tämän viikon tuossa alkupuolella julkaistiin tämän kesän rippikoulukyselyn alustavat tulokset, ja ne näyttäisi osoittavaa, että rippikoululaisten kokemukset rippikoulusta on ollut todella positiivisia. Tuolla peruskouluasteikolla niin nuoret antoi rippikoululle kouluarvosana 9-, joka mun mielestäni on aika hyvä arvosana niin kuin näin isolle jutulle, kun kokonainen ikäluokka tämmöisen koulusysteemin läpi viedään. Ja tämä vuosittain toteutettava kysely esittää väittämiä ja niihin sitten vastataan asteikolla 1-7. Ja 5 suosituimman väittämän tulokset on pysyneet yhtä positiivisena kuin aiemminkin ja joissain tapauksessa parantuneet. Siihen on vastannut 16 123 rippikoululaista ja 94% koki olonsa turvalliseksi rippikoulussa ja 93% kertoi, että heillä oli hauska ja hyvä olla. Ja tämä ei tietenkään mitätöi sitä, niitä kesän uutisia, että on, rippikoulu on sellainen juttu, jota täytyy koko ajan kehittää ja täytyy myös niin kuin kuunnella niitä ihmisiä, jotka on tässä ollut eri mieltä. Mutta mä nyt tähän alkuun kysyisin niin kuin kollegoilta, keskustelijakollegoilta, että huomasitteko nuo kesän uutiset ja miltä tämä niin kuin tutkimustulos siihen nähden kuulostaa teidän korviinne?
Se oli mulle ainakin uutinen, ihan oikeasti.
Lisää uutisia.
Äärimmäisen myönteinen uutinen. Huomattiin kyllä ne kesän kohut. Ja kyllähän se aina niin kuin kun itsellä on sen ikäisiä lapsia, just jotka on rippikouluikään tulossa, varsinkin yksi lapsen lapsi, niin kyllä se niin kuin mietityttää, että mitä heille opetetaan, minkälaiseen ympäristöön he menevät sen ikäiset nuoret.
Ja 63% näistä nuorista koki, että rippikoululla on ollut myönteistä vaikutusta henkiseen hyvinvointiin. Näinä aikoinaan puhutaan vielä noista koronan jälkeisestä nuorten pahoinvoinnista, niin mä pitäisin tätä erityisen niin kuin jotenkin hyvänä tuloksena sen takia, että mä ajattelen, että kristinusko on, niin kuin, se on aamun vakaumukseni, mutta mä uskon myös, että kristinusko luo ikään kuin semmoisen polun, jota myöten niin kuin jo tämänpuolisessa voi olla hyvää elämää ja sitten mitä ajanrajan takana tapahtuu on vielä hienompaa.
Se on kyllä just näin ja voi sanoa, että tämä meidän hyvä yhteiskunta, joka tämä kuitenkin on kaikista ongelmistaan huolimatta, niin sehän rakentuu nimenomaan kristillisen uskon niin kuin periaatteille ja arvoille.
Minua kiinnostaa se, että mitkä on ne 3 tärkeintä asiaa, jotka rippikoulussa halutaan saada läpi tälle ikäluokalle?
Joo, pitäisi varmaan lukea rippikoulusuunnitelmaa, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä niin kuin jollain tavalla ensinnäkin halutaan tehdä tutuksi niin kuin kristinuskon keskeisiä ajatuksia ja saada jonkinlainen niin kuin ajatteluprosessi niin kuin liikkeelle siihen, että syntyy nuorelle semmoinen kristityn identiteetti. Ja tässä on vielä sellainen lähtökohta, jos otetaan oikein tämmöisiä pitkiä linjoja, niin ennen ajateltiin, että tämä oli 3 niin kuin yhteistyötä, eli kirkko, koti ja koulu teki tässä kasvatuskristillisyydessä hyvää yhteistyötä. Nyt kouluista on tullut uskontoneutraaleja, ehkä näin voi sanoa. Kodeissa jätetään yhä useammin nuoren niin kuin vakaumukselliset jutut niin kuin tämän nuoren omaksi valittavakseen. Niin mä sanoisin, että tähän niin kuin pohjaan nähden meidän pitää niin kuin jo kertoa hyvin niin kuin kristinuskon semmoisia perusasioita ja saada ne jollain tavalla elämään nuoren päässä. Ja me ei voida järjestää luentoja, avata nuoren päätä ja kaataa sinne saavillista dogmatiikkaa, vaikka dogmatiikka on tärkeää, vaan meidän pitää satsata siihen, että rippikoulussa, rippileireillä on niin hyvä olla, että ikään kuin haluaa jatkaa tässä yhteisössä ja oppia lisää.
Saanko kysyä vielä tuosta, kun se tutkimus tehtiin, niin tuliko ilmi se, että nämä tavoitteet olisi saavutettu?
Joo, mä sanoisin, että tämä tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia on tässä ja ne syvemmät kysymykset tulee myöhemmin, mutta kun tämä tehdään joka vuosi, niin ne tiedot jostain löytyy, mutta mä väittäisin, että vähän niin kuin rippikoulusta riippuen tähän on tullut erilaisia vastauksia ja sitten kun nuorilta kysytään, niin he eivät ehkä silloin niin kuin välttämättä osaa tähän vastata. Mä esimerkiksi itse ajattelen, että kun on kaksi rippikoulua vetänyt ja niissä sitten käynyt niin kuin nuorten kanssa sen keskusteluun, että mitä opit, niin mun on pakko sanoa, että se, kyllä se niin kuin oppiminen vaihtelee yksilöittäin, että aina on parantamisen paikkaa, mutta...
Minusta tuo on hirveän tärkeä juttu, että te olette saaneet tuommoisia tuloksia, että ihmisillä on kivaa siellä ja että se, siitä tulee niin kuin hyvä tunne, koska kyllähän yksi mun sukupolveni siis niin kuin keskustelun aihe oli se, että kuinka kirkossa on ikävää ja kuivia saarnoja ja ei siellä saata olla ja niin edelleen. Sitä on täysin päinvastainen kuva, mikä näistä rippikoulun raporteista tulee. Ja se osoittaa kyllä sen, että kirkko on jossain onnistunut.
Mut jos tähän otetaan vähän semmoinen niin kuin pidempi perspektiivi ja semmoinen kriittinen näkökulma, niin eilen esimerkiksi kerrottiin siitä, että kirkkohallituksessa on tulossa melkoisia sopeutustoimia. Ja tällä hetkellä niin kuin yhä pienempi niin kuin määrä nuoria käy rippikoulu. Tänä vuonna heitä oli noin 48 000. Se on todella merkittävä määrä, mutta tässä on niin kuin tapahtumassa iso muutos. Rippikoulu sellaisena kuin se on, niin se on seurakunnille iso ponnistus. Silloin kesällä niin ei juuri muuta saada ylläpidettyä kuin pakolliset siellä niin kuin paikallisessa kirkossa. Ja kyllähän tässä niin kuin on kyse siitä myös, että muutama vuosi rippikoulun jälkeen luterilaisesta kirkosta nämä niin kuin entiset tyytyväiset rippikoululaiset lähtee jonnekin, että siinä on niin kuin kirkolla melkoinen tenkkapuo, missä mennään.
Tämähän on vanha juttu. Tämä on ollut minusta niin kauan kuin muistan ainakin yli 50 vuoden ajalta.
Mutta mielenkiintoistahan tässä on se, että entistä enemmän on niitä 15-vuotiaita, jotka tulee rippikouluun tietämättä oikeastaan asiasta mitään.
Kaverin mukana. Se niin. On niin kuin kaverin suositus, se niin kuin yhteisöllisyys, niin se kantaa tässä tapauksessa aika
niin. Koska koulussa ei enää puhuta niin paljon, puhutaan aika vähän. Ja jos maalistuminen jatkuu tätä vauhtia niin kuin Suomessa, niin entistä vähemmän puhutaan kotona. Eli se on ensimmäinen paikka ehkä jopa nuorelle kohdata asia.
Tämä on juuri sitä kristillisen yleissivistyksen ohenemista, että sä sanot sen paljon konkreettisemmin kuin minä, mutta se on niin kuin mun huoleni, koska mä nyt uskallan väittää, että tässä kristilliuskossa on niin kuin paljon semmoisia myös kulttuurisia piirteitä, että se on niin kuin ollut luomassa meille tätä hyvää yhteiskuntaa, joka meillä Suomessa kaikesta huolimatta on. Tässä edes tunteminen on tärkeää.
Tässä on sellainen asia, joka pitää ottaa huomioon, että sä puhut nyt Evlut-kirkon niin kuin rippikoulusta niin kuin pääasiassa.
Kyllä.
Niin. Seurakunnissahan on 15-leiri, joka on 15-vuotiaalle. Mikä käytäntö on vapaakirkossa?
Seurakuntakoulu. Ja se on hyvin samantyyppinen kuin rippileiri, mutta ehkä siellä on, en ole koskaan käynyt seurakuntakoulua, olen käynyt rippikoulun aikoinaan, luterilaisen rippikoulun, mutta ymmärtäisin, että se sisältö on hyvin samantyyppinen, eli kristinuskon perusasiat, myöskin ihan tämmöisen ihmiselämään, omaan persoonaan, kehitykseen liittyvät asiat. Ja ymmärtäisin niin, että siellä on hyvin paljon myöskin ihan tämmöistä uskonnon harjoitusta. Mä en tiedä, miten tänä päivänä rippikoulussa on uskonnon harjoitusta, että onko se enemmän tietoa vai onko se uskonnon harjoitusta. Mä juttelin vähän aikaa sitten semmoisen nuorten aikuisten luterilaisen papin kanssa, joka sanoi, että pitäisi olla 18-vuotiaille. Samantyyppinen jokin semmoinen, jonka kautta mennään, joka tietysti on vapaaehtoista, niin kuin on rippikoulukin, mutta joka sitten vahvistaisi sen rippikoulun, sementoisi jollakin tavalla sen rippikoulun opetuksen, koska siinä on aika monta vuotta just ne kehitysvuodet 15-18. Niin mitä Jan, oot mieltä tästä?
Mä oon sitä mieltä, että aamen. Että se kristinuskon niin kuin perusteessa me päästään rippikoulussa tällä niin kuin pohjalla niin kuin vasta alkuun. Olisi niin paljon kerrottavaa, olisi niin paljon keskusteltavaa ja siinä sitten vielä nämä on niin kuin niin kriittisiä vuosia, että tuommoisen 14-15-vuotiaan ja 18 tai päälle 20 niin kuin maailmaan on merkittävä ero. Että mun tämänhetkinen niin kuin hypoteesi tähän on niin sanotut alfakurssit, jossa kristinuskon perusteita opetetaan, mutta siinä myös syödään yhdessä. Katsotaan sitten semmoinen filmi yhdessä, mutta sen jälkeen keskustellaan ja kriittiset kannat on myös niin kuin sallittua. Ja mä ajattelin, että se niin kuin, siitä voisi syntyä yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä me kaivataan.
Eli voisiko rippikoulu olla niin kuin ajokorttia jättiin kahdessa osassa tässä aikaisemmin, että olisi rippikoulu ja sitten olisi kahden vuoden päästä alfakurssi tai jotain vastaavaa.
Voi kun se olisi mahdollista, se olisi minusta aika hienoa.
Miksi
se, edes se, verkossa tämä alfa.
Miksi se ei olisi mahdollista?
Niin.
Mä luulen, että me ollaan löydetty aika hyvä ikävaihe tälle rippikoululle. Näillä nuorilla ei ole ihan vielä niitä kesätöitä. Ja heillä on vielä niin kuin se oman identiteetin niin kuin rakentaminen sellaisessa vaiheessa, että he osaa olla kriittisiä, mutta he ei ole niin kuin sillai, mitä mä sanoisin, sitruunan kriittisiä.
Niin. Mä kysyisin yhden asian, että vanhastaanhan rippikoulu on ollut ikään kuin sellainen ensimmäinen aikuisuuden tämmöinen siirtymäriitti. Ja tietysti se liittyy siihen, että ennen vanhaan piti olla rippikoulun käynyt, että pääsi naimisiin. Mutta onko tällä rippikoululla vielä semmoinen, kun me katsotaan konfirmaatioita, niin siellähän on aina pojat on tummispuvuissa ja tytöillä on kauniit mekot ja sitten kukkia ja muuta. Sehän kuvaa siitä, että nyt olemme siirtyneet uuteen vaiheeseen. Onko se häipynyt se merkitys?
On sillä varmasti sellaista riittimerkitystä, mutta mä väittäisin, että tuossa iässä myös se niin kuin vanhempien niin kuin tahtotila, että käyt nyt sen, että isä tietää nyt paremmin, että vaikka nyt tuntuu, ettei sua kiinnostaa olla viikkoa leirillä, niin mene, opi tykkäämään siitä. Ja kyllä se on niin kuin myös realismia, että siihen pikkasen lahjotaan, eli sitä konfirmaation jälkeistä lahjaa odotetaan. Tähän liittyy semmoinen pieni anekdootti, että mehän niin kuin luterilaisessa kirkossa yleensä mennään se kylpytakki päällä, eli alpa päällä tuonne alttarille konfirmaatiossa. Mutta sitten on olemassa poikkeus, nimittäin sporttiriparit, niissä ei mennä. Ja se jotenkin nousi nyt kesällä niin kuin esiin, ja joku ihmetteli, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Mutta sporttiripareilla on sellainen tilanne, että kun siellä on niitä pitkiä koripalloilijoita, ja sitten siellä on näitä erikokoisia ihmisiä, ja kun nämä tehdään tuolla urheiluopistoilla, niin niitä alpoja ei aina niitä paikallisista seurakunnista, jotka tekee yhteistyötä, löydy, niin siellä sitten mennään puku päällä. Ja joku oli ihmetellyt, että mihin ovat kadonneet alpat konfirmaatiosta. Ja mä luulen, että nämä alpat on aikoinaan osin otettu sen takia, että on peitetty sellaista köyhän talon poika, rikkaan talon tytär ero. Mun ymmärtääkseni konfirmaatio ainakin oma isäni on hankkinut sen puvun, jota sitten käytettiin hyvin pitkään.
Kyllä niihin sitä puhuttiin, että rippipuku päällä ja sitten se oli sellainen kikkana pieni.
Joo.
Mutta kun puhutaan alfasta niin kun seuraavana askeleena, niin ei voi mitään, on pakko mainita, että kuuluin siihen ensimmäiseen alfaan, joka Suomessa oli suomen kielellä. Sain olla siinä mukana ja taas aloitetaan ensi maanantaina alfa. Mutta sä puhuit sitä, että alfa voisi olla niin kuin tämmöinen aikuisten ripari. Niin pitääkö siihen tulla muutosta vai kelpaako se semmoisenaan?
Kyllä siihen tarvitaan silloin niin kuin luterilaisesta näkökulmasta niin kuin ikään kuin lisänä sinne loppuun opetusta sakramenteista. Ja nythän rippikoulu haastaa muutenkin niin kuin sakramentteja, kun yhä useampi tulee ei-jäsenenä, niin, ja kun kastetaan kirkossa, joka on lapsikasteelle niin kuin omistautunut, niin teini-ikäisiä, niin kyllä siinä sitä täytyy sitä omaa teologiakin miettiä, että miten me nyt sanoitamme tätä asiaa, että missä niin kuin, tilassa ovat nämä nuoret sitten niin kuin siitä syntymästä aina siihen niin kuin rippikoulun aikana tapahtumassa kasteessa, että niin kuin perinteinen luterilainen ajatteluhan olisi tässä se, että he on niin kuin tuomion tilassa ja matkalla helvettiin.
Miten saako kysyä vielä yhden asian, että kun tämä on ihan uusi juttu, tämä nuorten aikuisten kastaminen, että miten se syntyy se päätös, osaatko sä kertoa sitä, päättääkö ne nuoret itse vai johdatteleeko opettaja, että nyt voisi olla
hyvä? Siinä ainakin käy sillä tavoin, että trippikouluopettaja Ahonen sanoo, että täällä on muutamia, jotka eivät vielä ole kirkkoja, Suomen jäseniä. Pyydän miettimään ja keskustelemaan omien vanhempien kanssa, että mihin tämä rippikoulu johtaa. Että teillä on aikaa nyt miettiä tätä, ei ole pakkoa, että olette niin kuin tervetulleita leirille ja emme erottele, mutta että tämä on niin kuin hieno tapa. Tämä on tapa tulla sellaiseen yhteisöön, joka on globaali ja näin edespäin. Siinä mä kieltämättä myönnän, että mä vähän niin kuin maalailen siinä.
Mutta sehän puhuttiin ihan totta.
No näin mä haluan uskoa.
Tämä olisi tosi kiinnostava teologinen kysymys, mutta älkää me lähtekö siihen tänään. Mitä tapahtuu näille?
Tässä on potentiaalisesti silta niihin kristillisiin yhteisöihin, joilla on sitten tämmöinen uskovien kaste.
Kyllä, kyllä.
Kyllä. Jan Ahonen, Tapani Ruokanen, Merja Pitkänen jälkiistunnossa. Ihan kohta jatketaan.
Jälkiistunto.
Jan Ahosen aihe käsitelty, Tapani Ruokasen ja Merja Pitkäsen aihe tuossa odottavat. Tapani, mennään sun aiheilla eteenpäin.
Tämä oli hyvin mielenkiintoinen tämä äskeinen keskustelu, kun mä olen ruvennut yhä enemmän ajattelemaan niin, että meillä on aivan liikaa tätä dogmatiikkaa. Ja tarvittaisiin paljon enemmän niin kuin yhdessäoloa, semmoista niin kuin ihmisten kohtaamista, jos ei olisi niin kauhean ryppyotsaisesti kysymässä, että onko sehän niin kuin mä uskossa hä.
Niin.
Ja mulla oli taas semmoinen kokemus, oikeastaan kaksikin. Ja ne oli tämmöisiä senioritilaisuuksia ja tuossa muutama päivä sitten oli Agrikolan kirkossa. Ja siellä oli siis, kirkko oli ihan täynnä. En mä tiedä paljonko sinne mahtui, mutta täynnä se oli. Ja se oli kyllä vähän erikoinen vieras, kun siellä oli vieraana tunnettu poliitikko, kansanedustaja Ben Zyskowicz. Mutta se, mikä minua niin kuin viehätti, oli se, että siellä oli hyvin monenlaista musiikkia ensinnäkin. Siellä laulettiin kansanlauluja, sitten hengellistä musiikkia. Ja ensin jo Klemi, joka on eläkerovasti ja entinen taksikuski, niin veti sitä tilaisuutta. Ja jopa semmoisia viidekappaleita. Ja mulle tuli mieleen, että eihän tämä nyt taida ollakaan ihan kirkollinen tilaisuus, kun täällä on tämmöistä. Oli juotu kahvia ja syöty pullaa, jonka oli porukka leiponut keskenään, ei mistään Fatserilta, vaan siis itse tehtyä ja vapaaehtoista työtä. Ja siellä jo keskustelu aalto oli aika vilkkaana. Ja sitten kun Zyskowicz tuli sisään, niin se mitä mä tietysti toimittajana ajattelin heti, että tämähän on mielenkiintoista, että siis ei kristitty, juutalainen ja kaiken lisäksi poliitikko. Poliitikkohan ei sovi kirkkoon, näin ainakin ennen vanhaa sanottiin. Nyt sinne on kutsuttu tämmöinen erittäin korkean profiilin kansanedustaja. Mutta se käytiinkin vähän toisella tavalla läpi. Siis Benin nuoruus niin kuin köyhänä katujen kasvattina. Siis hänen isänsä oli Abram Zyskowicz, oli puolalainen, joka oli lähellä Berliinin ja Sachsenhausenin keskitysleirillä ja pelastui sieltä hengissä. Ja näitä tarinoita siis, joita tietenkin näin dramaattisia on aika harvalla, mutta jokaisella ihmisellä on joku oma tarinansa. Ja äiti oli puolisokea, jakoi mainoksia ja elätti sillä lailla sitten perhettään, kun isä kuoli varhain elinvoimansa menettäneenä. Ja sitten se, myöskin se, että puhuttiin siitä, että isä sieltä keskitysleiriltä palattua menetti uskontonsa. Uskontonsa voisi sanoa, ei vaan uskoansa, vaan uskontonsa. Että siis hän oli sitä mieltä, että voiko olla Jumala, jos tämmöinen kärsimys kohtaa ihmisiä. Ja me mentiin niin kuin tämmöisestä, sanoisinko vähän kevyestä yhdessäolokulttuurista yhtäkkiä hirveän syvälle sinne ihmisen elämän ja niin kuin sanotaan teodikea ongelmaa, että voiko Jumala olla olemassa, jos tämmöinen epäoikeudenmukaisuus ja vääryys tapahtuu ihmisten kesken. Minusta niin kuin me tultiin toista kautta niihin kysymyksiin, joita nuorilla on tänään, kun ne miettii, että miten jatkuuko tämä maailma, onko toivoa, onko ympäristö tuhoutumassa ja me sen mukana. Siis selviytymistarina. Ja mä luulen, että aika moni ihminen tänä päivänä kaipaa sitä selviytymistarinaa. Jostakin syystä, vaikka tämä maailma on niin hyvä ja Suomi vielä parempi siellä, niin nämä selviytymismekanismit on jotenkin epäselviä. Ehkä sen takia juuri, että se ei ole enää niin konkreettista taistelua, että pitää lehmät lypsää aamulla ja selviytyä sitten seuraavaan ruokaan ja niin edelleen. Ja moni niin kuin nuori ja vanhempi tarvitsisi nyt tämmöisiä tarinoita. Siis sehän on se vanha juttu, että ihmiset on aina kertonut tarinoita toisilleen. Nuotion äärellä, luolan edessä on jo kerrottu tarinaa. Ja joku kysyi multa, että häviääkö media, että häviääkö kirjat ja lopulta televisiota. Mutta kyllä ne saattaa muuttua ainakin olennaisesti, mutta tarina ei häviä. Ja se jatkuu jossakin muodossa. Ja siellä kerrottiin tarinaa. Ja mä ajattelin mielessäni, kun se Ben siinä puhui juutalaisena Agrikolan kirkossa, että paljastaisinko sen, että heillä on tämmöinen moniuskontoinen perhe. Mutta Benhan nappasi sen itse ennen kuin mä ehdin avata suuta. Eli isä on juutalainen, hänen puolisonsa Rahime on tataari, eli muslimi, pelätty muslimi. Ja tytär on luterilainen pappi. No, tämä niin kuin tiedetään aika laajalti, mutta
hän... Tytärtä minä en tiennyt.
Ai sitä et tiennyt.
Tämä on mulle niin kuin löppi.
Ja mä kerran sanoin Benille, että minä paljastan tämän. Tämä on skuuppi. Että jos et sä tiedä sitä. Ja hän teki sen nyt sitten sillä tavalla. Mä mietin juuri, että pitäisikö puhua tästä. Mutta saatoimme puhua. Ja se oli aivan mahtava kuulla, miten tämä perhetarina. Siis kaikki ovat Abrahamin lapsia.
Ja no.
Ja näin se menee. Ja sitten laulettiin muun muassa Tule kanssani Herra Jeesus. Ei siinä tullut kukaan kovistelemaan sormipystystä. Tämä on loukkaava. Ei ollut loukkauksia. Ja sitten eikä kukaan lähtenyt kesken pois kirkosta myöskään. Että niinkään päin se ei toiminut. Vaan päinvastoin sanovat, että he tulevat takaisin. Ja mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että mitä ajatuksia tämä herättää? Tämmöinen ihan uuden tyyppinen kirkonmeno, josta puuttuu tavallaan dogmatiikka, josta puuttuu niin kuin varmat näkemykset siitä, että miten tämä pitää hoitaa. Miksi tämä kiinnostaa? No ainakin yli 500 ihmistä. Enempää ei sinne mahtunut. Ja sitten kolmas kysymys. Miksi se ei kiinnosta mediaa ollenkaan?
No niin.
Sulla taisi olla siinä Tapani puhetta siitä, että se oli vähän tämmöistä iäkkäämpää.
No se oli seniorifoorumi. Toinen seniorifoorumi oli sitten eilen, se oli pienempi, mutta myöskin siis valtava aktiivisuus.
Joo, miksi se kiinnostaa? No musta tuntuu, että nämä seniori-ikäiset, niin heillä on se, mitä puuttuu. Nyt me äsken puhuttiin tästä rippikouluikäisistä, niin näillä seniori-ikäisillähän on vielä se perinne. Se kristillinen perinne siellä. Ja mä en ymmärtänyt ollenkaan, että kun Ben Zyskowicz oli siellä, että siitä olisi pitänyt pahentua, että juutalainen puhuu kirkossa. Mutta sä jotenkin nostit sen, että miten se voi olla mahdollista. Maallikko ihmisenä, kun en ole pappi, te muut olette, kaksi olette pappeja, minä en ole pappi, mutta saan saarnata omassa kirkossani. En pitäisi pahana, että Ben Zyskowicz olisi puhumassa vapaa-seurakunnassa.
No, mä en ollenkaan pidä sitä pahana.
Mä ymmärsin, mutta siis kato, täytyyhän tässä vähän niin kuin vetää särmääkin. Se, että järjestetään toisenlainen tilanne kuin messu, niin eikö se ole, eikö Jeesus järjestänyt, meni kulkaa vuorelle ja rupesi puhumaan ihmisille ja ruokki heitä ja paransi sairaita ja teki kaiken näköistä, että ollaanko me palaamassa juurillemme?
Jan Ahonen, jää väärä uskoisten puhekirkossa.
Ei se. Kirja kansaa ja mä väitän, että meidän niin kuin nykyinenkin yhteiskunta kaipaa tällaisia tilanteita, jossa niin kuin tämä meidän niin kuin monikulttuurinen niin kuin maailma avautuu myös niin kuin uskontojen näkökulmasta. Seniorifoorumilla on mun mielestä noin 20 vuoden historia. Se on Kansanraamattuseuran formaatti, että terveisiä vaan Kalle Virralle, joka Kansanraamattuseuraa johtaa, että teillä on aika hyvä formaatti. Ja mä myös olisin sitä mieltä, että tähän niin kuin liittyy osittain tämä ikäkysymys, siis sillä, että en väitä, että se on pelkästään senioritapahtuma, mutta meillä on Kalliossa tämmöinen uskontopolitiikkaa, taidetta ja teologiaa torstai-iltapäivisin. Semmoinen keskustelusarja, joka mä oon aika niin kuin kateellinen siitä, että millaisia tyyppejä tänne on saatu kutsuttu. Siellä on ollut Hector puhumassa, ja ensi torstaina Sirkku Nyström jututtaa Anneli Portmania kaappiluterilaisesta kansasta. Ja sitten kolmas päivä 10. Matti Rönkä, uutisankkuri ja kirjailija, joka nykyään on eläkeläinen, niin kertoo työstään ja häntä haastattelee Raisa Rauhamaa. Että tässä on mun mielestä aika nimekkäitä ihmisiä. Ollaan kirkossa koolla. Huomaa, että kyse ei ole niin kuin messusta eikä jumalanpalveluksesta, mutta jollain tavalla niin kuin on tartuttu kuitenkin tämmöisiin niin kuin kiinnostaviin elämäntarinoihin. Mä oon aina rakastanut elämäntarinoita. Sen takia oli ilo kuulla, että sultakin on tullut tämmöinen lööppien kautta kerrottu elämäntarina.
Mutta onko tässä kyse siitä, että kirkko ikään kuin haluaa vähän niin kuin heittää ilmoille sellaisen, että katsokaa meitä nyt sieltä kuplan ulkopuolelta ja kertokaa, mitä me olemme.
Onko tämä kasvojen pesua?
Niin.
No kun mun täytyy Tuomas Messu hallituksen varapuheenjohtajana sanoa, että toi ei kuulosta paljon erilaiselta kuin mitä me tehdään niin kuin kohtuullisen usein. Et meillä se tietysti on messu siinä niin kuin ehkä se tunnetuin, mutta kyllä meillä tuommoista niin kuin kaikenlaista on. Ja tällaista me tarvittaisiin. Mä muistan sellaisen, Markku Koivisto kun oli tunnettu, niin hänestä tehtiin dokumentti. Hän lensi ison veren taakse ja kamerat seurasta. Hän tapasi tämmöisen yhdysvaltalaisen ison niin kuin herätyskurun ja kysyi tältä, että mä olen tältä Nokialta Suomesta, että mikä on herätyksen salaisuus. Ja Markku sai vastauksen, joka sai hänet hölmistymään. Tämä kuru sanoi, että varmista, että ne ihmiset viihtyvät keskenään, järjestä piknikkejä, varmista, että heillä on tavallaan niin kuin mukavaa yhdessä, järjestä grilli-iltoja sun muita. Ja sitä, tämä ei ollut ehkä sanasta sana, mutta tätä kautta sun niin kuin messuyhteisö ja sun niin kuin kirkko rupeaa kasvamaan.
Eli täytyy olla niin kuin viihtyvyyttä ja semmoista positiivista ihmisten yhdessäoloa, eikä vaan tämmöistä tiukkaa niin kuin uskonnollista.
No mihinkä se seurakunnan sanoma sitten jää?
Ei se jäänyt mihinkään, siis ulkopuolelle. Sehän päättyi Herran siunaukseen ja siinä oli niin kuin näiden musiikin kautta oli läsnä hyvin paljon hengellistä. Ja siis minä, joka olen aika tuommoinen tiukka nuorena, niin mun täytyy myöntää, Kehitys kehittyy
ja mä sanoin, että joskus aarre on saviastioissa. Mä oon oppinut, että se, mistä ei voi puhua, siitä pitää laulaa. Mm. Ja hengellinen laulu on rukous, se on melkeinpä uskon tunnustus. Ja sitten joskus sellainen laulu, jota ei ole tehty niin kuin virreksi tai hengelliseksi lauluksi, saattaa niin kuin syvästi kertoa siitä niin kuin spiritualiteetin ja hengellisyyden asioista. Esimerkiksi tällaiseksi mä koen Pave Maijasen laulu Ikävä.
Just. Yksi suosikkini.
Mm. Niin, joo, mutta Merja, oikos, mä luulen, että sä oot ihminen.
Luteileksä mun aivoihin.
Sä oot ihminen, joka mielellään lähtee piknikille ja lähtee viettämään mukavaa aikaa, mutta oliko tuon taustalla siis huoli kuitenkin siitä, että asia
siis
jää jalkoihin?
Ei varsinaisesti huoli, vaan mä kysyn sitä, että kun seurakunnalla on ihan maailman paras viesti, niin vaikka kuinka meillä olisi mukavaa yhdessä, niin mihin se viesti tulee? Mä oon samaa mieltä, että laulut on minusta siis ihan mahtavia viestin tuojia. Ja niiden kautta voi tehdä parannusta ja niiden kautta voi saada anteeksi ja niiden kautta henki elpyy ja kaikkea muuta. Mutta onko siinä niin kuin se vaara, että siellä ei ole sitä varsinaista,
minusta
ihan sitä ydinsanomaa läsnä?
Olennaista on se, että nämä on niin sanotusti inklusiivisia, eli kaikkia kutsutaan. Ja ei niin, että kutsutaan muuttumaan, että joukko se niin kuin mä, vaan
siihen, tulee, että mä saan monistaa itseäni.
Niin, ei niin, vaan niin, että on aivan luonnollista, että me olemme erilaisia, meillä on erilaisia näkemyksiä ja silti me olemme sisaria ja veljiä. Joo. Ja tämä on niin kuin musta hirveän olennaista, koska meillä on totuttu siihen, että ne on lohkot ja lahkot.
Mä en tiedä, kuuleeko mä nyt vaan oman ajatukseni, joka mulla on nyt mahdollisuus sanoa ääneen, mutta mä kuulin tuossa, mitä sä sanot, niin mun oma huoleni on sellainen, että Suomessa ei ollut valtionkirkkoa enää pitkään aikaa, mutta meillä on kirkko, joka on niin kuin valtion ja kunnan kanssa niin kuin paljon naimisissa ja tekee hyvää yhteistyötä. Se on oikein. Mutta mä haluaisin, että kirkko voisi olla niin kuin läsnä näissä tilanteissa niin kuin oman identiteettinsä kautta, ei semmoisena eräänlaisena kastraattina, joka joskus oli hedelmällinen, mutta ei ole.
Kimeä äänisenä eunukkina.
Juuri tarkoitan tuota samaa.
Niin, ja mä ymmärrän myös, että kun on kokous, sinne ei mennä saarnaamaan, Mutta mä jotenkin ajattelen, että meillä on semmoinen instituutio kuin valtiopäivän jumalanpalvelus. Se kertoo tärkeästä yhteistyöstä, mutta esimerkiksi nuorille aikuisille se on vähän niin kuin dinosaurukset suutelis. Se on tapahtunut joskus ja se on vähän niin kuin
luuranko.
Niin. Sehän on arkeologisesti mielenkiintoista, mutta ei vaikuta niin kuin nykypäivään. Ja mä myönnän, mä oon tässä populisti, mutta ajan nyt vähän omaa asiani.
Hei. Entäs jos ne nuoret miehet tulisi sinne, niin sopeutus ne tähän tilanteeseen, kun äsken puhuttiin siitä, että nimenomaan nuorilla on kuitenkin tämmöistä hakua.
Joo, terävä kysymys, koska nuorilla miehillä on tämmöinen kotiuskonto ja isänmaa. Ne on löytänyt jälleen, tämmöinen yhdessä vaiheessa jopa hävettävän niin kuin kolmiyhteyden. Ne voi olla, että niille niin kuin tämä valtion ja kirkon yhteistyö tätä kautta voi puhutella, mutta ennen kaikkea he tuntuu kaipaavan sellaista kirkkoa, jolla on niin kuin identiteetti. Se uskaltaa myös olla vastarintainen niin kuin suhteessa valtioon.
Kristillinen.
Joo. Tämä on hei hyvä aihe, kun sitä puhetta tuntuu tulevan, niin jatkukoon tämä puhe jossain muussa pöydässä. Jätetään Merja Pitkäsen aiheellekin vähän aikaa. Jan Ahonen, Tapani Ruokanen ja Merja Pitkänen jälkiistunnossa.
Jälkiistunto.
Mediatuottaja Jan Ahonen, emerituspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja toimitusjohtaja Merja Pitkänen täällä jälkiistunnossa. Minä olen Mikael Juntunen. Meillä on vartti aikaa. Merja Pitkänen, mistä? Mihin me käytetään se viimeinen vartti?
Käytetään se keski-ikäisiin, kun lähdettiin tuolta riparilaisista ja sitten mentiin jo seniryikäisiin, niin käytetään se keski-ikäisiin. 47-vuotias Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula. Hänestä tehtyä juttua satuin lukemaan ja jutun nimi on Järki, älä jätä. Minä sanoisin, että älyhoi, älä jätä, mutta järki, älä jätä on ihan yhtä hyvä. Anna Kontula sanoo, että me ollaan tämmöisiä tunne-elämävammaisia, että kaikki pitää mennä. Me ollaan niin kuin terapiakansalaisia, että pienikin elämän vastoinkäyminen on, se romahduttaa sängyn pohjalle ja sieltä ei selvitä ilman itseapuoppaita ja terapiaharjoituksia ja ammattiapua. Ja hänen mielestään kannattaisi hyväksyä se, että elämä ei ole aina onnellista. Ja hän niin kuin sanoo, että tunnepuhe on vallannut myös politiikan, jossa hän on. Hän ei aio nyt seuraavan kerran enää olla ehdolla, mutta hän kuitenkin sanoo tästä, että tunne on niin kuin semmoinen savuverho, jonka takana sitten näitä ongelmien todelliset syyt jää käsittelemättä ja hoitamatta. Ja hän ottaa muun muassa kantaa siihen, että kun nuorilla on tämmöistä ilmastoahdistusta, niin heitä viedään niin kuin käsittelemään tunteitaan ja elämäntilannettaan, mutta ei sanota, että me istutaan puita. Että on niin kuin se semmoinen niin kuin tunne ja järki siinä taistelee. Ja nyt kun me muistetaan, että mehän ollaan jo 7. kertaa maailman onnellisin kansa, niin ollaanko me ihan kokonaan tämmöisen tunnehömpän vallassa. Ja se tutkimus, joka tehtiin nyt, tuorein tutkimus maaliskuun alussa tuli tästä onnellisuudesta, niin keski-ikäiset ovat maailman onnellisimpia ja vanhukset ovat toisiksi onnellisimpia, mutta nuoret ovat vasta 7. onnellisimpia maailmassa. Ja sitten Frank Martela, joka on filosofian akatemiassa Aalto-yliopistossa, niin hän sanoo, että onnellisuuden tavoitteleminen on paitsi itsekästä myös tyhmää. Liikaa omaan onnellisuuteen keskittyminen tekee ihmisestä itse asiassa onnettoman ja on helposti vahingollista myös hänen sosiaalisille suhteilleen. Sen sijaan, kun ihminen keskittyy tekemään itselleen merkityksellisiä asioita ja kytkee tähän myös pyrkimyksen tehdä hyvää omille läheisilleen, onnellisuus tulee sivutuotteena. Ollaanko me tämmöinen hömppäkansa, joka puhuu onnellisuudesta ja savuverhoksi vedetään aina tunteet. Me on just ruvettu oppimaan se, että tunneäly on hirmu tärkeää. Ja nyt sitten tämmöinen 47-vuotias kansanedustaja sanoo, että tehdään järjellä asioita. Niin miltä tämä kuulostaa?
Se on kyllä minusta erittäin viisas ja hyvä puheenvuoro. Vaikka mä en sitä Anna Kontulan ideasta tykkää, mutta kylläpä se on viisas nainen.
Itsekin terapiassa käyneenä en halua väheksyä terapiaa ja mä luulen, että ei myöskään Kontula sitä tee. Mä ajattelen, että niin kuin mä ajattelen nyt tässä vähän ehkä sä toimittaja-aivolla. Mä ajattelen, että tämä ei taas sitä alkanut, mutta siinä on sitä juurta, kun kansanedustajat alkoi näyttää vaatekaappia. Ja siis ainahan demokratiassa kansanedustajan pitää saada niin kuin jollain tavalla niin kuin, ihmiset kiinnostumaan itsestään. Ja mä ajattelen, että niin kuin asioiden sijaan me niin kuin toimitaan nyt aika paljon imagon ja tunteiden ääressä. Ja mä ajattelen, että vaikeimpia päätöksiä päättäjät joutuvat tekemään sillä tavoin, että he tietävät, että ei tästä hyvä heilu, jos katsotaan kannatuslukuja. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä tunnepuheesta pitää puhua, että joskus pitää olla myös se järki, siis että jos tämä jatkuu, niin olemme tuhon tiellä. Se asia voi olla sitten mikä tahansa, mutta jos järki sanoo näin, niin jos jostakusta sitä seuraavat päätökset eivät tunnu niin kuin oikeilta tai ne tuntuvat pahalta, niin pitääkö ne päätökset sen takia perua? Ja nyt sanon, että päätöksiä voi olla huonojakin, mutta niin. Näin niin kuin hypoteettisella tasolla. Että mä ajattelen, että semmoinen tietty niin kuin fokusoituminen siihen, niin kuin, että tämä ei tule tuntumaan hyvältä, kiristämme vyötä tai muutamme tässä suuntaa, niin joskus tällaistakin puhetta tarvitaan, jotta kaikki voisimme paremmin. Ja tämä ei nyt liity tämänhetkiseen hallituspolitiikkaan, vaan tämä liittyy mun mielestä sellaiseen metatasoon.
No, kyllä se voi liittyä politiikkaankin. Siis ennen puhuttiin maalaisjärjestä. Mä en viitti käyttää sanaa, koska se on niin yksipuolinen, mutta arkijärki. Siis semmoinen, sitä me tarvitaan. Kun mä oon ihmetyttää esimerkiksi tällä hetkellä se, että kun kaikki on sitä mieltä, että me elämme yli varojemme ja että on menty pieleen jossakin. Arkijärki sanoo meille tämän. Mutta heti kun ruvetaan puhumaan, mitä siitä seuraa, niin sitten sanotaan, että nyt meiltä viedään edut pois. Nyt me emme selviä tästä. Tässä on joku ristiriita. Ja se pitäisi pystyä jotenkin selvittämään.
No liittyykö tämä jotenkin tähän tunnehömppään? Se on huono sana. Mä en haluaisi käyttää tuommoista sanaa, mutta tunne puheeseen.
Niin, mutta se on ehkä se ongelma on se, että me emme voi niin kuin tässä maailmassa elää vain tunteen varassa. Tunnettahan tarvitaan. Mm,
juuri näin.
Ja missä tämä on hyvin luterilainen ajatus. Sieltä Lutherilta löytyy nämä tämmöiset, joista hän ei oikein tykännyt, jotka menivät niin kuin ehkä enemmän tämmöisen niin kuin hengen ja tunteen varassa. Mutta mä sanoisin niin kuin katuvana luterilaisena, että samalla kun siihen tuli vähän niin kuin semmoinen kategorinen, niin kuin, että ei tunteella, niin me kyllä menetettiin myös jotain. Mä sanoisin, että tässä on niin kuin, etsitään sopivaa sekoitussuhteita. Pelkällä järjellä tehtynä niin kuin asioista tulee kylmiä. Pelkällä tunteella, kun mennään, niin sitten mennään vähän niin kuin semmoisella hengellä, että ei tiedä, että mennäänkö tänään vasemmalle ja huomenna oikealle ja sitten seuraavana päivänä taaksepäin. Että tässä on niin kuin siitä sekoitussuhteesta kiinni, ei joko taista.
No hän myöskin sanoo, että Kontula, että meillä on tämmöinen niin kuin konsensusfetissi, että meidän täytyy kaikkien olla yhtä mieltä.
Joo.
Niin tunnistatteko te tämän?
No onhan se aika lailla, siis tulee turvaton olo, jos ollaan eri mieltä.
Hän puhuu tästäkin turvallisesta tilasta ja sanoo, että siitä, jos edellytetään, että kaikki ovat samaa mieltä, niin se ei missään nimessä ole turvallinen.
Mutta eikö tämä mene silleen, että hallituksessa olisi hyvä, että olisi niin kuin konsensus, mutta ei naapureiden kesken tarvitse välttämättä.
No, se on politiikan ongelma, että on erikseen. Minusta ei kannata laajentaa tätä keskustelua.
Ei, muuten tästä tulee sellainen, että ollaan täällä vielä illalla.
Näin siinä käy.
Joo. Mutta toihan on totta.
Mutta että se on joka tapauksessa
sillä tavoin, että luterilaista kirkkoa viedään eteenpäin demokraattisiin päätöksiin ja se on ehkä tällä hetkellä sitten niin kuin semmoinen asia, jossa niin kuin on niin syvät vallihaudat, että asia ei mene niin kuin eteenpäin. Että se niin kuin tavallaan niin kuin on ajateltu, että on niin kuin tämmöinen järki, joka on niin kuin demokratiaa, sitten on tunteita ja niin kuin teologiaa siinä toisella puolella. Että taas se sopiva sekoitussuhde.
Mutta eikö esimerkiksi se ajatus, joka tulee Raamatusta, että tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei miestä eikä naista, ei orjaa eikä vapaata. Miksi se on niin vaikea hyväksyä? Sehän on aivan selvä konsepti, miten meidän pitäisi elää yhdessä.
Eli sä tarkoitat sitä, että kaikkia täytyy kuulla?
Kaikilla täytyy olla mahdollisuus sanoa ja olla se, mikä hän on. Ja kaikkia täytyy suvaita, joka ei tarkoita, että minun täytyy kääntyä joksikin toiseksi.
Mutta miten sä johdat mitään, jos sun täytyy niin kun mennä kaikkien mielipiteen mukaan?
Ei se tarkoita sitä. Se, että sallii erilaiset mielipiteet, ei tarkoita sitä, että antaa niiden viedä itsensä. Mä oon ollut semmoisessa hommassa, mä en puhu pitkään tästä, jossa on pitänyt johtaa solistien kuoroa, niin kuin Merja sunkin hommaa. Mm. Ja kaikilla on niin kuin oma lahjakkuus. Ja kaikki on sitä, että tämä on niin kuin absoluuttisesti hienointa maailmassa. Ja ne pitää saada tekemään yhteistyötä, soittamaan samaa säveltä ja kuitenkin säilyttämään sen oman identiteettinsä. Se on johtamista.
No mä kuulin äsken, Jan, kun sä sanoit, että puhuit kirkosta, niin mitenkäs tämä nuorten aikuisten kesken menee tämä, että kuunnellaan kaikkia ja täytyisi tehdä päätöksiä? Onko siellä tunne valalla vai järki?
Mä sanoisin, että nuoret aikuiset ei ole sellainen niin homogeeninen porukka, että siellä on varmaan hyvin erilaisia niin kuin orientaatiota niin kuin suhteessa kirkkoon. Ja sanoisin, että tällä hetkellä nuoret miehet saattaa olla niin kuin jotenkin hyvässä mielessä perinteisiä, mutta saattavat myös sitten olla vähän niin kuin yksitotisia. Ja itseään niin kuin muistan nuorena miehenä, niin kyllähän mulla oli kaikki vastaukset kaikkeen. Tässä iän myötä mulle on jäänyt vaan hyviä kysymyksiä. Eli mä ajattelen, että siellä on erilaisia tyyppejä ja mä sanoisin, että luterilainen kirkko aika paljon kuitenkin kaipaa yhteisöllisyyttä, tunnetta, yhteenkuuluvuutta, sitä, että ei oltaisi ihan kaikessa asiassa niin järkeviä.
Mä muistan, kun oli semmoinen rovasti Pentti Murto, joka vanha mies, joka sanoi, että kun minä olin nuori, minä kuvittelin olevani jonkunlainen mörssäri. Ja nyt minä huomaan, että minä olen vain knallipyssy.
No, tässä Kontula-jutussahan on sekin, että kun muutettiin kaupunkiin, ihmiset muutti maaseudulta kaupunkiin, niin siellä tuli näitä yhteisöllisiä tuli taloja, joissa oli yhteiset saunat ja pesutuvat ja kaikki tämmöinen. Nykyään ei enää ole sitä.
Ei ole.
Pitäisikö mennä takaisin, ottaa askeleita taaksepäin kulttuurissa?
Mä sanon tämmöisen niin kuin inhottavan stadilaisen näkökulman, että rakkaat kristityt, Raamattu saattaa alkaa maaseutun kaltaisista olosuhteista, mutta se päättyy kultaiseen kaupunkiin.
Se oli hyvä.
Tämä ei ollut oikeasti vastaan, vaan haluan kertoa huono anekdootti.
Joo. Mutta noista nuorista miehistä tuli mieleen se, että siis vähän tälleen ehkä hauskasti sanottuna, että monet tutkimukset osoittavat, että nuoret miehet on niin kuin jäämässä jalkoihin monella tapaa, niin nyt nuoret miehet ovat alkaneet tulemaan uskoon ja pelastautuvat.
Ryhdistäytyvät.
Niin, tavallaan.
Mikael, Empuske ei ole nuori mies, mutta mä luulen, että hän puhuu semmoisella tavalla, että moni nuori mies kuuntelee häntä. Hän puhuu muun muassa kristinuskon sellaisista arvoista, jotka on ollut luomassa tätä meidän niin kuin yhteiskuntaa, sen niin kuin hyviä puolia, tiettyä semmoista niin kuin kestävyyttä. Ja mä ajattelen, että jotain, mitä me ollaan hukattu, nämä nuoret miehet on löytäneet, mutta se, mitä he on löytäneet, niin tulee todennäköisesti heidän käsityksensä siitä vielä niin kuin tässä lähivuosina kehittymään, ja mä toivon, ja haluan uskoa ja rukoilen, että ne kehittyy sellaiseen, niin kuin, josta niin kuin luterilainen sanoisi, että kiva sattuma, helluntalainen sanoisi, ehkä vapaakirkollinen, että herätyksen henkeä, ja ateisti sanoisi, että voi ei.
Hei Merja, no. Siis mikä sua rupesi nyppimään tässä jutussa?
Ei mua nyppinyt yhtään mikään. Okay. Mä joudun miettimään sitä, että kun mä luin näitä onnellisuusraportteja ja sitten mä luin tämmöisen kannanoton, niin minua alkoi ennen kaikkea ilahduttaa se, että me uskalletaan puhua siitä, että kaikki ei ole tunteiden varassa.
Aivan.
Että mulle niinku tämmöinen tunneälyn, ehkä mä en ole siinä parhaimmillani, niin tämä ruokki minua, koska minä en ole ihan parhaimmillani semmoisesta, että pitää tunteen perusteella tehdä päätöksiä.
Joskus pappi voi olla esimerkiksi sielunhoidollisesti sisuton. Hän jättää kertomatta asioita sen takia, että ajattelee, että ne ovat niin kuin jotenkin pahaksi. Mä ajattelen, että ei pidä jättää kertomatta, mutta on syytä käyttää suurta viisautta ja kontekstuaalisuutta siinä, että miten tämän asian viestii.
Tässä oli, mulla oli hyvä kokemus nuorena miehenä, kun mä olin semmoisella lähetyssaarnien laivalla, joka rupesi hajoamaan. Ja siinä sitten suomalainen konemestari sanoi, että kyllä, koneet täytyy huoltaa silloin, kun on sen aika, eikä sanoa, että herra, voitele koneet.
Mutta toi sisuton oli nyt semmoinen sana, joka jää mulla elämään. Mikä on sisutonta?
Niin.
Mutta tunteet ja järki. Hyvästä tasapainosta.
Sisuhan on myöskin tahtoa.
Kuulostaa ihan sen Austinin kirjalta.
Niin kuulosti. Huomasin ihan itsekin sen, että taisin lainata vähän itseäni viisaampaa. Joo.
Tässä ruvettiin nyt määrittelemään sisua, kun olimme jonkun aikaa Amerikassa, niin siellä kun yrität selittää niille ihmisille niin kuin sisu-sanan oikein semmoisen perimmäisen tarkoituksen, niin meinaa niin kuin sanat loppua. Mitä tämä oikeasti?
Lisää englannin harjoitusta.
Se on suomalainen passili, eikö toimittaja tiedä?
Se on, joo.